Matei, capitolul 13. Pagina 938. De la versetul 3 până la 23. Să ne obișnuim cu lectură mai bogată. Iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Și-au venit păsările și-au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini și spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a dat roadă. Un greunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, iar cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud. Nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tare de urechi, și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, și nu le-au văzut. Ascultați, dar ce înseamnă pilda semănătorului? Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Doamne, păzește-ne de aceasta! Omul acesta reprezintă sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte de 100. Altul 60, altul 30. Amin. Să citim a doua secvență. Întâi Corinteni, capitolul 3, de la versetul 8, la partea finală a contextului care se termină cu versetul 15. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar, spune fratele nostru Pavel, înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Nu există niciun izvor care să ne satisfacă pe deplin nevoile spirituale în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Ne unge la suflet pentru că este identificat cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos și El este aici, prezent, prin acest cuvânt dătător de viață. Ne-a oferit harul binecuvântat să ne ungă cu undelemnul Duhului Sfânt, care ne mângâie, ne îmbărbătează, ne învață și ne conduce în tot adevărul. V-ați pus poate întrebarea ce rost aveau aceste două texte în paralelă. Noi însă avem convingerea deplină că orice cuvânt aparține Mântuitorului și orice cuvânt este inspirat de Duhul Sfânt. Am prezentat aceste două paralele pentru că este oglinda în care în această dupămasă reflectează în interiorul ființei noastre. Și fiecare dintre noi ne putem face procesul de conștiință și singuri putem conștientiza locul pe care îl ocupăm în relația cu Domnul. Apostolul Pavel, în epistola sa, adresându-se bisericii din Corint, scoate în evidență că este un lucrător împreună cu Dumnezeu, că a fost chemat să lucreze și că i s-a încredințat misiunea de zidar. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Voi ați fost zidiți pe temelia pe care am pus-o ca un meșter zidar, înțelept. Și acum în succesiunea generațiilor, pentru că eu voi pleca pe curând, fiecare să ia seama la ceea ce zidește pe această temelie. Ce reprezintă această clădire a lui Dumnezeu? Biserica Domnului, trupul lui Hristos, pietrele vii binecuvântate și în parte, în succesiunea timpului, în spiritul profetic, vă îndoiți de faptul că Apostolul Pavel n-a fost numai un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu în ce privește predicarea Evangheliei la neamuri, ci el a fost un profet veritabil. Credeți lucrul acesta? Vă îndoiți? Credeți? Cred din toată inima că Apostolul Pavel a fost un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu și a fost un profet veritabil. Și Duhul Sfânt l-a călăuzit să desfășoare planul acesta în experimentul bisericilor creștine până în pragul celei de-a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Eu, ca un meșter zidar și iscusit, am pus temelia și în succesiunea generațiilor următoare, nimeni, purtând numele de creștin, nu poate să așeze o altă temelie, pentru că cuvântul creștin se trage de la Hristos. Numai că cei care vin să zidească în continuare, în fiecare generație au venit alți zidari. Unii au fost chemați la mântuire mai întâi, apoi au fost chemați la slujbă, au fost împuterniciți pentru slujbă, au fost trimiși pentru îndeplinirea slujbei, iar alții au plecat pe cont propriu. Și au venit și ei să contribuie, să participe la lucrarea lui Dumnezeu, fără să li se încredințeze o misiune specială. Frații mei scumpi, să ne dea Domnul harul să înțelegem că lucrarea Domnului nu e o motivație de joacă pentru copii. Frații mei, spune Iacob, nu fiți mulți învățători, pentru că veți avea o judecată mai aspră. Am pus temelia. Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu mai poate să pună o altă temelie, pentru că însăși rațiunea creștinismului se clădește pe calitatea și misiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar avertismentul. Și vă rog să priviți acum Sfânta Scriptură în liniarul timpului. Dacă zidește cineva pe această temelie în scurgerea timpului, cuprinzând de bună seamă și secolul 20, și dacă va mai zăbovi Domnul, câte zile ne va mai rândui în această perioadă de pregătire? Dacă zidește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân și trestie. Doamne, ce vrei să ne spui? Lucrarea fiecăruia va trece prin foc. Și focul va dovedi calitatea lucrării fiecăruia în succesiunea generațiilor, până la cea de-a doua venire a Mântuitorului. Materialele acestea sunt împărțite în două grupe, de câte trei: aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân și trestie. Puse în legătură cu focul, există o diferență între unele și altele. Aurul este cel mai prețios metal. Urmează argintul și apoi pietrele scumpe. Aurul se topește la temperaturi înalte, nu se diluează ușor, dar are calitatea specială că atunci când este dus până la temperaturi incandescente, se purifică. și nu se distruge, rămâne aur. Rămâne și mai curat. Argintul se topește la o temperatură mai joasă în comparație cu aurul și când ajunge la starea fluidă, se purifică și devine și mai curat. Iar pietrele scumpe rezistă la temperaturi înalte fără să se dizolve și rămân în continuare mărgăritare prețioase. Toate acestea se găsesc în subsol. Nu le găsești la fiecare pas pe suprafața solului. Lemnul, fânul și trestia sunt materialele care se găsesc la suprafața solului. Și la proba de foc există o mică diferență, dar rezultatul final este același. Avem o grămadă de lemne. Avem o căpiță din fân și avem o grămadă de trestie. Dăm foc acestor materiale inflamabile. Care dintre aceste materiale sunt mistuite într-un timp mai scurt? Dintre cele trei materiale inflamabile. V-ați gândit vreodată? S-a pus întrebarea, între cele trei materiale inflamabile, lemnul, fânul și trestia, dacă li se pune foc, care dintre aceste trei materiale inflamabile se mistuie prima dată? Aș vrea să vă spun că ordinea în care sunt așezate este corectă. Trestia arde cel mai repede, pentru că este alimentată cu oxigen. Are golul acela în interior și oxigenul stimulează mistuirea mai repede. Focul arde cu mai multă insistență și temperatură dacă este stimulat cu oxigen. Fără oxigen, focul se stinge. Arde și fânul. Ard și lemnele, dar în interval de timp mai mare. Care este însă rezultatul final? Rezultatul final este cenușa. Și nu contează dacă aceste materiale, la proba de foc, rezistă mai mult sau mai puțin, ci contează rezultatul final, cenușa. Dar până la urmă dispare și cenușa, pentru că o suflă și o împrăștie vântul. Doamne, ce comparație ai găsit și tocmai în această clădire imensă care este Biserica lui Dumnezeu să fie împărțită pe aceste două grupe de materiale. Materiale nobile, materiale prețioase, materiale care rezistă la proba de foc, materiale care nu schimbă calitatea și nici valoarea și materiale care dispar complet în vâlvătaia focului și nu se mai alege nimic folositor. Așadar, cele șase categorii de materiale, împărțite în două grupe, nu reprezintă altceva decât calitatea credincioșilor. Paralela pe care am descoperit-o aici prin cuvântul lui Dumnezeu este identică și foarte greu poate să fie distinctă, pentru că Mântuitorul în pilda semănătorului împarte pe oamenii credincioși. Vă rog să rețineți, împarte pe oamenii credincioși în două tabere. O parte dintre credincioși cuprinde cele trei categorii. Sămânța căzută pe drum. Sămânța căzută pe stâncă. Sămânța căzută între spini. Și mesajul Duhului Sfânt în această după-masă ne pune întrebarea. Sămânța căzută pe drum a fost prezentată pentru că oamenii erau deosebit de familiarizați cu agricultura. Terenurile aveau la capătul lor un drum pe care treceau toate carele. Când semănătorul se ducea cu sămânța, câteva boabe de grâu cădeau la capătul ogorului pe drumul bătătorit. Ce vrea să ne spună Duhul Sfânt aici? Sunt inimile credincioșilor niște drumuri bătătorite? Cum să încolțească sămânța pe drumul bătătorit peste care trec mereu carele? Dar înainte ca să fie strivite de roțile carelor, a intervenit ceva cu totul deosebit. Au mâncat-o păsările. În Sfânta Scriptură, păsările întotdeauna poartă un simbol. Și mai ales cele necurate. Avram se lupta cu păsările necurate, cu păsările răpitoare, pentru că voiau să-i spurce jertfa pe care a adus-o înaintea Domnului. Și păsările reprezintă spiritele demonice, spiritele înșelătoare, care fură cuvântul lui Dumnezeu din inimile celor care vin să-L asculte. Și există creștini care o viață întreagă se duc la biserică și nu învață nimic. Dacă trebuie să deschidem puțin orizontul și să cunoaștem experiența creștinismului luată global, milioane și milioane de oameni se duc să asculte cuvântul lui Dumnezeu la cultele dominante, la cultele evanghelice, la cultele protestante, la cultele neoprotestante. Și o viață întreagă se duc și ascultă. Uneori chiar sunt înduioșați. Și vin de la biserică și spun, a fost extraordinar. A ținut preotul o predică, am plâns, am fost emoționat, n-am rezistat să mă abțin. A fost un mesaj extraordinar. Despre ce era vorba? Nu mai știu. N-au mâncat păsările această sămânță dumnezeiască? Să nu se întâmple așa și în bisericile noastre baptiste. Mă tem că această plagă s-a extins și la bisericile evanghelice, și la cultele protestante, și la cultele neoprotestante, pentru că păsările s-au înmulțit. Ispitele își intensifică activitatea și scopul ispititorului este să-și pună slujbașii în acțiune și să fure cuvântul lui Dumnezeu. Dacă trebuie să spunem cuiva despre Dumnezeu, parcă suntem blocați. Avem atâtea lucruri care ni s-au cristalizat în mintea noastră și le ținem minte, așa cum o fântână care are fisură. La un moment dat, când țâșnesc izvoarele, lasă impresia că va fi îndestulătoare pentru toți locuitorii din partea locului. Și când te duci în ziua următoare, e o groapă secătuită. Poporul a săpat fântâni care nu țin apă. Vă întreb pe dumneavoastră, oamenii aceștia care toată viața vin la biserică și ascultă cuvântul și nu înțeleg nimic, pot fi mântuiți? Pentru simplu fapt că au venit la biserică? Nu contează la care biserică. Dacă se duc la biserica Sfântul Petru de la Roma și ascultă predica episcopului de Roma. Nu asta este important. Dacă oamenii vin la biserică și ascultă cuvântul lui Dumnezeu și în ziua următoare nu mai știu despre ce-i vorba, n-au pus nimic la inimă, este semnul că spiritele înșelătoare a reușit să fure această sămânță. Și tu ești gol o viață întreagă când cuvântul lui Dumnezeu ar fi putut să aducă roadă. Este o paralelă cu trestia. Cum intră la proba de foc, cum se distruge. În timp record, nu mai rămâne decât un pumn de cerușă. Și nu la voia întâmplării, cele două paralele vin să ne spună un lucru extrem de important. Ferește-ne, Doamne, să nu fim materiale inflamabile. Omul duhovnicesc poartă simbolul valorilor eterne, reprezentate aici în aur, argint și pietre scumpe. Și în funcție de consistența hranei se realizează creșterea noastră spirituală. Și dacă ne întoarcem acum la partea a doua, plecând de la grupa inferioară, Mântuitorul spune că o altă sămânță a căzut pe piatră. În Israel, în fiecare an trebuiau scoase pietrele și puse la marginea ogoarelor. Și înainte să se producă aratul pământului, înainte de a se produce semănatul, mai întâi trebuiau scoase pietrele. Ieșeau din pământ pietrele în continuu. În fiecare an, mai întâi trebuiau să scoată pietrele și să le pună la margine. Și pe toată lungimea ogorului, pe mărgini, erau grămezi, grămezi de pietre scoase din pământ, peste care erau câte un strat subțire de pământ. Că așa se întâmplă, scoți o piatră din pământ, are și un strat subțire de pământ la suprafața ei. Și semănătorul, mergând cu semănatul, începând de la marginea ogorului, de la un capăt la celălalt, scapă câteva boabe printre degete și cate aceste grămezi de pietre. Lumina și căldura soarelui determină germinația. Puțină umezeală a mai rămas, pentru că piatra a fost scoasă din pământ. Dar suprafața aceea, poșghița aceea subțire de pământ, se usucă foarte repede. Și când se produce germinația, în loc să se dezvolte, se usucă. Doamne, ce lucru interesant! Și aceasta reprezintă categoriile de oameni care vin și ascultă mesajele evangheliștilor și, prinși în vârtejul emoțiilor, se predau Domnului cu amândouă mâinile. Și probabil că la statistici se mai fac și greșeli. Când unul ridică două mâini, îi socotește doi în raport. Numai că entuziasmul acesta nu ține prea mult. Vin și se botează, se predau Domnului cu grămada, cu zecile, cu sutele și cu miile. Și evangheliștii care nu sunt maturi în viața spirituală se bucură de succesul de moment. Câte suflete a câștigat pentru Domnul? Sămânța căzută pe stâncă a germinat foarte repede. Dar când a răsărit soarele, și spune Domnul Hristos, când vine cazurile, ispita și prigoana, cad. În Evanghelia după Luca se face mențiunea, cad. Aici se spune că se leapădă. Același lucru este lepădarea de credință sau căderea din credință. Avem ceva de comentat la cuvântul acesta? Putem spune că cei care au căzut nu au fost credincioși niciodată? Dacă n-ar fi fost credincioși, n-aveau de unde să cadă. Și dacă n-ar fi posedat ceva, n-ar fi avut ce să lepede. Și Domnul Hristos spune, se leapădă în vârtejul ispitelor. Și cât au fost de entuziaști când s-au predat Domnului cu mâinile amândouă și s-au botezat. Și am mai făcut și noi greșeala, dar de altă natură, în comparație cu greșeala care se face la alte confesiuni evanghelice. Pentru că la alte confesiuni evanghelice există câte un indiciu de recunoaștere. La frații adventiști, dacă cel care se predă Domnului începe să țină sabatul și restricția de alimente, zice că a primit Duhul Sfânt și aparține în trupul lui Hristos. La frații noștri scumpi penticostali, îi se dă asigurarea celui care s-a predat Domnului că aparține în trupul lui Hristos pentru că are și semnul botezului cu Duhul Sfânt, în vorbirea în limbi. Și la noi, zicem, în momentul când și-a ridicat mâna și s-a predat Domnului și s-a botezat, atunci l-a și primit pe Duhul Sfânt și poate să tragă pe dreapta că nu se mai poate cădea. Iartă-ne, Doamne! Nu acestea sunt semnele de recunoaștere. Când vine ispita, când vine necazul, când vine proba de foc, atunci sămânța căzută de piatră, deși a germinat într-un timp relativ foarte scurt, ba chiar într-un timp record, nu rezistă și se usucă. Ați văzut oameni care s-au predat Domnului cu foarte mult entuziasm și la început au dat semne de consacrare și într-un timp relativ foarte scurt s-au lepădat. S-au întors înapoi la problemele lor. Fenomenul acesta era foarte frecvent în secolul primar și mai ales în rândul iudeilor, care după un timp relativ, când s-au integrat ca membri în biserica creștină, sub influența altor iudaizatori, s-au întors la religia lor strămoșească, la tradiția lor. Și-au considerat că s-au pripit atunci când s-au hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul și să fie membri în biserica creștină. O sămânță căzută pe stâncă. Este ca și fânul despre care vorbește Apostolul Pavel. Am luat aceste caracteristici de jos în sus. Aprinzi o căpiță de fân și arde. Nu arde cu atâta insistență ca și trestia, dar până la urmă se mistuie și nu rămâne nimic. Fânul este rezultatul ierburilor cosite și am mai învățat că ierburile de pe cărările sfinților sunt învățăturile omenești și acestea nu pot să ducă la punctul terminus lucrarea pe care a început-o Dumnezeu în noi, pentru că trebuie și noi să rămânem statornici în El. Cred că este bine să citim cuvântul acesta cu privire la sămânța căzută peste pietrele acelea scoase din pământ și îngrămădite la marginea ogoarelor. Vă întreb acum, pentru că suntem chemați să medităm împreună, oamenii aceștia care sunt asemănați cu sămânța căzută pe stâncă, pe piatră, pot să fie mântuiți? Au ridicat mâna cu entuziasm, s-au predat, s-au botezat, au devenit membri, au fost implicați în activitate creștină, au lăsat impresia că sunt gata pentru orice lucru. Și după aceea, așa cum spune Apostolul Pavel, Dima, din dragoste pentru lume, ce a făcut? M-a părăsit. Dar aici, motivația este necazul, prigoana și toate consecințele care decurg din viața convertirii, pentru că societatea te marginalizează. Și ei n-au fost gata să răspundă, să câștige biruința prin Domnul Hristos, pentru că totul s-a produs numai la suprafață. Avem mulți creștini nominali în bisericile noastre care dau bir cu fugiții. Și nu numai că nu mai vin la biserică, dar uneori lepădarea lor compromite onoarea lui Dumnezeu. Stai puțin, mi se pare că te cunosc, te-am văzut la biserica cu tare sau cu tare. Ce cauți aici cu noi? Permiteți-mi să vă spun o întâmplare și nu-i poveste și nu-i nici o ilustrație inventată. Cineva s-a convertit la credință și era un bețivan de mâna întâi. S-a predat Domnului cu mare entuziasm și cred că a reușit vreo 3 luni să se abțină de băutură. După vreo 3 luni, l-au întâlnit prietenii și a zis, măi, de ce ți-ai pierdut mintea? De ce nu vrei să-ți trăiești viața? Vino că-ți plătim noi. Hai, vino cu noi. Patima oarbă l-a târât din nou împreună cu prietenii lui. Ce credeți că s-a întâmplat? Au băut strașnic și a fost ispitit să accepte oferta pentru că nu-l costa nimic. Prietenii lui, ca niciodată, s-au oferit să plătească tot consumul. Și după ce s-au turmentat de băutură, au început să-l ia la rostul. Ce capți aici, pocăitule? Și au tras o bătaie bună. Ce fain! Sămânța căzută pe stâncă sau pe pietrele acelea îngrămădite la marginea ogorului. A germinat foarte repede, foarte activ, dar n-a rezistat. Fie că a fost sub imperativul ispitei, fie că a fost sub imperativul prigoanei. Și acum să revenim la cuvântul Domnului, pe care Duhul Sfânt îl marchează aici. Evrei, capitolul 3, versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi. Și există, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, ajută-ne, Doamne! Auziți? Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, zice, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu, eu sunt meșterul zidar și am pus temelia, Hristos este piatra de temelie. Și acum veniți zidarilor în succesiunea generațiilor și duceți mai departe această lucrare. Și calitatea spirituală a oamenilor este reprezentată în aceste două imagini, aurul, argintul și pietrele scumpe, lemnul, fânul și trestea. Și ce să mai vorbim despre foc? Urmează cea de-a treia categorie. Când semănătorul ajunge la capătul celălalt al ogorului, acolo nu este drum bătătorit, că nu era necesar să fie două drumuri la capetele ogoarelor. Era suficient un drum. La capătul celălalt era pământul nedesțelinit. Acolo creșteau tot felul de bălării. Ca rezultat al blestemului, spinii creșteau din abundență la capătul ogoarelor, acolo unde pământul nu era desțelinit. Și când semănătorul ajungea cu sămânța la capătul ogorului, în mod normal, câteva din boabele care ar fi trebuit să cadă în pământul cel bun, proaspăt arat, cădeau printre spini. Nici o problemă. S-a produs germinația și acolo. S-a mai întâmplat încă și altă minune. Au crescut, au ajuns până la maturitate, în creștere, dar nu s-au putut coace boabele de grâu. Mănâncă cineva pâine din boabe de grâu necoapte? Se poate face pâine din boabele de grâu necoapte? Doamne, cu ce simplitate ai reușit să ne descoperi tainele lui Dumnezeu prin lucruri luate din viața practică, înțeleasă de către cel mai simplu om. Cât de minunat a fost darul lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit această hrană la nivelul cel mai scăzut, pentru ca fiecare om să poată avea acces și să n-aibă motiv să spună, Doamne, ai venit în casele cele mari, te-ai coborât până la noi. Sămânța căzută între spini reprezintă oamenii care merg toată viața la biserică, sunt prinși chiar și în activități și sunt în stare să frecventeze și să se considere pe deplin împliniți. Ce comparație extraordinară! Umbra și răcoarea spinilor a împiedicat procesul de coacere. Și aceasta este comparată cu îngrijorările lumești. Vă întreb acum pe dumneavoastră, le-au folosit acestor oameni faptul că au participat toată viața la biserică și au fost implicați și în activități creștine? Dacă n-au dus roada până la coacere, dacă spinii au acoperit cu umbra lor, producând această răcoare, împiedicând coacerea. Și iată grămada de lemne dincolo. I s-a dat foc, a rezistat mai mult, ca și sămânța căzută între spini. A avut nevoie de un timp îndelungat până când să ajungă la stadiul ineficient, la creștere și pe urmă la incapacitatea de a duce roada până la coacere. În sfârșit, cea de-a patra sămânță a căzut în pământ bun și aceasta a fost împărțită pe trei categorii. Un spic cu 10 rânduri care se apleacă din greutatea lui și duce roada până la coacere. Pe fiecare rând 10 boabe și spicul gros cu 10 rânduri. Era grâul care se cultiva în zona respectivă. De la cerealele sălbatice, de la spicul cu 3 rânduri, care avea doar 30 de boabe, prin hibridizare s-a ajuns la 6 rânduri. Și acum vedem 3 spice cu 3 capacități. Cel cu 10 rânduri, având 10 boabe pe fiecare rând, avea să aducă 100 de boabe. Cel cu 6 rânduri, rezultat din această hibridizare, aducea 60 de boabe, pentru că avea 6 rânduri. Iar cel care a rămas la stadiul inițial, așa cum au crescut în voie, cum le zicem noi, plante sălbatice, dar până la urmă, cele 3 rânduri aduceau 30 de boabe. Și acum, în mod figurativ, să stăm de vorbă cu spicele, dar fiecare spic este un credincios. În pământul cel bun există 3 categorii de credincioși. Spicule care ai numai 3 rânduri, de ce ai adus numai 30 de boabe? De ce n-ai adus și tu 60? N-aveam cum. În programul meu genetic au fost înscrise cele 30 de boabe. N-am de unde să aduc mai mult. Atâta este potențialul meu. Dar tu, cel care ai 6 rânduri, de ce n-ai adus 100? N-aveam cum să aduc 100. Pentru că în programul meu genetic, proaspăt, asimilat, n-am putut să aduc decât 60, pentru că am 6 rânduri. Și în final, spicul cu 10 rânduri n-are niciun merit pentru că a adus 100 de boabe, ci pentru că în programul lui genetic au fost 10 rânduri. Sunt capacitățile pe care Dumnezeu le pregătește de la început. Culmea însă este că în ochii lui Dumnezeu cele 30 de boabe sunt egale din punct de vedere valoric cu cele 100. Spicul cu 3 rânduri a adus maximum din potențialul lui inițial și n-are cum să aducă mai mult. Există vase mai largi, există vase mai strâmte, există vase și mai strâmte. Capacitățile noastre sunt determinate de motivații genetice și Dumnezeu vine și lucrează cu fiecare dintre noi după măsura pe care am primit-o, după buna voie și planificarea lui Dumnezeu. Dar trebuie să aducem. Aurul, argintul și pietrele scumpe reprezintă paralela celor 3 categorii de spice. Și acum întrebarea se naște, ce fel de roade trebuie să aducem? Roada Duhului și roada Sufletului. Și aici este procesul de conștiință și mesajul pe care Duhul Sfânt îl are în această seară pentru noi. Roada Duhului este prima pe care ne-o cere Domnul. Dar pe lângă roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, e sămânța binecuvântată căzută în pământul cel bun. Și nu-i suficient să rezolvăm problema numai pentru nevoile noastre personale, că lângă roada Duhului mai este și roada Sufletului. În Isaia, capitolul 53, se spune despre Domnul Hristos: dar după ce își va da viața ca jertfă, va vedea o sămânță de urmași. Va vedea rodul sufletului său, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Doamne, câte suflete au fost ajutate prin ceea ce Tu ne-ai dăruit pentru folosul altora? Am câștigat un suflet pentru Domnul? Pe lungimea unei vieți? Să ne facă Domnul să ne putem bucura. Și chiar dacă suntem în programul nostru genetic, în capacitățile noastre, în potențialul nostru, numai cu 3 rânduri, să aducem 30 de boabe, să câștigăm pentru Domnul câteva suflete. Sunt oameni a căror inimă a fost pământul cel bun și n-au adus 100 de boabe, au adus 1000 de boabe în lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin misiunea lor. Ajută-ne să înțelegem că însăși rațiunea creștină nu se bazează pe rezolvarea problemelor noastre strict personale. Mulțumim Domnului că suntem a Lui, că ne-a mântuit. Dar trebuie să ne simțim adânc îndatorați, căci însăși salvarea noastră își găsește rațiunea în lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o să-i ajutăm și pe alții să se salveze. Și chiar dacă nu știm predica, să trăim frumos ca în timpul zilei. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Și când va veni Domnul, cetatea cea nouă e numai de pietre scumpe, numai din mărgăritare prețioase. Argintul este printre materialele cele mai puțin valoroase în comparație cu aurul trecut prin foc de 7 ori, dar clădirea lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, este constituit din cele 3 categorii. 100 de boabe, 60 de boabe, 30 de boabe. Aurul, argintul și pietrele scumpe. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem. Și dacă am venit la biserică și am învățat foarte puțin și nu suntem în stare să ajutăm pe semenii noștri, să ne rugăm Domnului. Domnul încă mai poate răscoli și drumul bătătorit și până la urmă să devină fertil. Și dacă inimile noastre au fost drumuri bătătorite, să ne rugăm Domnului. Și sămânța care a fost irosită, ascultând-o de atâtea ori și neputând aduce roadă, să zicem: Doamne, răscolește-ne și ajută-ne să aducem roada binecuvântată fiecare în potențialul pe care ne l-a oferit Dumnezeu în programul genetic spiritual. Amin.
Frații m-au rugat să cânt micul halel în limba Mântuitorului.
Nașe, malecu, ețe ma veti șaharu can. Ve shimru, shimru, bichdaye. Shelo, tiplu, benisayonu bet fila hama. Creulo Shelo tiplu benisai onu betila ama ti creulo Shemechabe et hakeev Vechumerim et hatzanua Et zeh la min hashamayim et ha-hatzala ve-u-shomea le-anahotai k'shata margish azu. Shamayim et ha-hatzala ve-u-shomea yannahotai kshata margish azu. Azor li Adonai v'ten li hatzalata tikshru im hevel yetha korban v'gararu שתיית הכוס של הסבל מתי יפול מתחת לצלב בל יעלי גולגותי שתיית הכוס של הסבל מתי ייפול מתחת לצלב בעלי עלי גולגותי אבל אתה התארת את הקשרים שלי של עצב עם שמחה משכת אותי את פחד ואת המוות אתה מצחת אותם ובהולשה שהייתי אתה יצאת לי בדרכי Sufletul meu e cuprins de întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Vegheați și să nu mai cădeți în ispită și-n rugă fierbinte chemați. vedeți și să nu mai cădeți în ispită și-n rugă fierbinte-l chemați. Chemați-l pe cel care stinge durerea, și-nalță pe cel umilit, pe cel ce trimite din cer izbăvirea și ascultă suspinul când te simți părăsit. Ajută-mi, o Doamne, și dă-mi a Ta izbândă. Legați cu funii jertfa, târâți-o înspre altar. De-am fost cuprins, Tu mi-ai ieșit în cale.